κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Οκεανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Σήμερα η πατρίδα, ο απανταχού ελληνισμός, ανταλλάσσει χρόνια πολλά για τη διπλή γιορτή, για την Επανάσταση του 1821 και για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Θερμός χαιρετισμός από τούτο εδώ το βήμα, από την εκπομπή Έλληνες Παντού, σε αυτούς που οργάνωσαν την παρέλαση στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής. Μια παρέλαση που ξεκίνησε με τρία παιδιά Ελληνόπουλα από την Κύπρο, προκειμένου να δείξουν οι διοργανωτές και τα παιδιά το πώς αντιλαμβάνονται την σημερινή επέτειο. Τίποτα δεν ξεχνιέται. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας, ειδικά σε εκείνους που μας έστειλαν φωτογραφία από τον τόπο τους, δίπλα στην ελληνική σημαία που κυματίζει συνεχώς στα μπαλκόνια τους, σήμερα τοποθέτησαν και ένα πανό, γραμμένο με τα χεράκια τους, με το σύνθημα «Ζήτω 25 Μαρτίου του 1821, ελευθερία ή θάνατος». Θερμός χαιρετισμός στα αδέλφια, στην κατεχόμενη Κύπρο, στους εγκλωβισμένους στο Ριζοκάρπασο, που σήμερα ανταλλάσσουν την ευχή με νόημα «Χρόνια πολλά», με νόημα «Καλή ελευθερία». «Χρόνια πολλά». Θερμός χαιρετισμός στην Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας, που για μια ακόμη φορά σήμερα βρέθηκε στο Δραγατσάνι, προκειμένου να στείλει, να ξαναφωνάξει όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στο μάχο υπερπίστεως και πατρίδας του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Σήμερα, φίλες και φίλοι, τιμούμε τους προγόνους μας για τους αγώνες τους. Τους τιμούμε γιατί τόλμησαν και αναμετρήθηκαν με υπερδυνάμεις της εποχής και κέρδισαν. Τιμούμε γενικώς την επέτειο της Επανάστασης του 1821 με πανηγυρικό τρόπο. Με κάποιους όμως να θεωρούν την ημέρα αυτή ως ευκαιρία για τη δική τους προβολή. Συνοστίζονται στις εκδηλώσεις, γραβατωμένοι επώνυμοι, λες και οι υπόλοιποι είμαστε ανώνυμοι, αξιωματούχοι, εκπρόσωποι του συστήματος, γαντζωμένοι σε καρέκλες που οι πλήστοι θέλουν και τη δόξα και το χρήμα. Όλοι αυτοί που θέλουν να είναι μονίμως στην πρώτη γραμμή έχουν καμιά σχέση με τη σημερινή ημέρα? Τιμούν την επέτειο, όπως λένε, και προβαίνουν σε βαρύγδουπες ομιλίες ή σε δηλώσεις που έχουν τη μορφή πυροτεχνημάτων. Αναφέρονται στα διδάγματα που αντλούνται από την επέτειο, αλλά αυτό παραμένει μονίμως στο επίπεδο της θεωρίας και της ρητορικής. Οι δικές τους πράξεις δεν συνάδουν με τις πανηγυρικού χαρακτήρα ομιλίες και δηλώσεις τους, γιατί κάποιοι εξ αυτών με τους βαρύγδιπους λόγους κατά βάθος θεωρούν πως οι επαναστάτες του 1821 ήταν ακραίοι, ήταν εκτός πραγματικότητας, ήταν αυτοκτονικοί. Τους τιμούν γιατί θεωρούν πως με αυτό αντλούν οι ίδιοι δόξα και στήριξη από τους πολίτες. Τι διδάγματα αντλούν όταν όλες οι κινήσεις και οι ενέργειές τους επί της ουσίας αντιστρατεύονται το μήνυμα της Επανάστασης του 21. Πώς τιμούμε τους επαναστάτες που 202 χρόνια πριν σήκωσαν τη σημαία του αγώνα? Η Επανάσταση του 1821 οδήγησε στη δημιουργία του ελληνικού κράτους, το οποίο αλίμονο στη συνέχεια με κακούς χειρισμούς κατέστη όμηρος, εξαρτώμενος από τρίτους μέχρι και σήμερα, από τους Εγγλέζους, από τους Αμερικανούς, από τους Τροϊκανούς. Το ίδιο συνέβη και στην Κύπρο, η οποία από το 1821 και εντεύθεν είχε εισέλθει σε ένα συνεχή αγώνα απελευθέρωσης. Ο αγώνας για την Ένωση οδηγήθηκε σε μια κολοβωμένη ανεξαρτησία. Ο κατακτητής παρέμεινε για πάντα στο νησί και έβαλε στο κόλπο και την Τουρκία. Με την απόσταση του χρόνου και μετρώντας τα αμαρτήματα που έγιναν στην πορεία, σκοπίμως οι μη αξιολογούνται οι αγώνες. Και όταν γίνεται αναφορά σε αγώνες εθνικούς και κοινωνικούς, αυτό δεν αφορά τις παρορμητικές εκφράσεις ή εκείνους τους εκφραστές συμφερόντων τρίτων. οι εκφραστές του τουρκικού εθνικισμού, των τουρκικών επιδιώξεων σε Ελλάδα και Κύπρο, δέχονται τα πάντα για να αγοράσουν ειρήνη και εκτόνωση της κρίσης. Ψευδαισθήσεις και αφέλειες. Δεν αφορά η αξιολόγηση της επετείου τους άσφαιρους, τους φορείς των κενών λόγων. Η επανάσταση του 1821 δεν αγγίζει όλους εκείνους που προτάσουν την καρέκλα, ούτε ασφαλώς και τους ακόλουθους των υπόγειων διαδρομών του χρήματος. Αυτοί ανακυκλωμένοι του συστήματος και γρανάζια ενός κατεστημένου επιβιώνουν με τη διαφθορά, τη διαπλοκή, διαχρονικά. 202 χρόνια μετά την Επανάσταση, ο αγώνας για ανατροπή της κατοχής, για απελευθέρωση, παραμένει επίκαιρος. Ο ελληνισμός εξακολουθεί να βρίσκεται απέναντι από την επιθετική, επεκτατική Τουρκία. Τα επικοινωνιακά τερτύπια για επαναπροσέγγιση, οι αγκαλιές και τα συγκινητικά συναπαντήματα μετά από παρεμβάσεις τρίτων έχουν ημερομηνία λήξης, γιατί στηρίζονται σε λάθος βάση. Γιατί η αποκατάσταση των σχέσεων, η ομαλοποίηση όπως την αντιλαμβάνονται οι συγκινημένοι, έχει ουρές. Η αντίληψή τους δεν συνδέεται με την πλήρη άρση της κατοχής εδαφών της Κύπρου, την πλήρη αποχώρηση της Τουρκίας από το νησί, την απόσυρση της απειλής πολέμου στο Αιγαίο. Μια ομαλοποίηση έχει σημασία μόνο εάν περνά μέσα από το σεβασμό της ανεξαρτησίας και κυριαρχίας των κρατών, εάν απελευθερώνεται η Κύπρος. Η ειρήνη εντός εισαγωγικών και η εξομάλυνση, όπως την εννοούν στην Άγκυρα, σημαίνει να ελέγχει η κατοχική δύναμη την Ελλάδα και την Κύπρο, να κατέχει εδάφη, να εποφθαλμιά και άλλα, και να δείχνει πως θέλει, όπως και οι διάφοροι τρίτοι, να βρεθεί συμβιβασμός. Πώς? Να δώσει κι άλλα δώρα η ελληνική πλευρά? Έτσι είναι συνηθισμένοι οι Τούρκοι, έτσι τους συνήθισαν οι ελίτ σε Ελλάδα και Κύπρο. Έτσι βολεύει και τους στρατηγικούς εταίρους. Οι φορείς αυτής της ρεαλιστικής, προσαρμοστικής πολιτικής του κατευνασμού δεν μπορούν να επικαλούνται τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τον Ρίγα. Δεν μπορούν να επικαλούνται την Επανάσταση του 1821. Κώστα Βενιζέλο, αγαπητέ φίλε και συνάδελφε από την Λευκωσία, θερμός χαιρετισμός και υπόκληση. Θερμός χαιρετισμός στα χρόνια μας πολλά στην κυρία Μαρία Καλιαμπού, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Η κυρία Καλιαμπού είναι ανώτερη λέκτορα στο πρόγραμμα ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Yale των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι αυτή η οποία επιμελήθηκε και βέβαια συνέβαλε και με το δικό της κομμάτι σε έναν εξαιρετικό τόμο, ο οποίος κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ασίνη και ο οποίος έχει τον τίτλο «Η Επανάσταση του 1821 και οι Έλληνες της Αμερικής». Να πούμε ότι σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, εκτός της αγαπητής Μαρίας Καλιαμπού, συμμετείχαν ο Γιώργος Αναγνώστος, Άκης Γκέκας, η April Καλογεροπούλου Householder, ο Αλέξανδρος Κιτρόεφ και ο Κώστας Κουρέλης και η Φευρονία Σουμάκη. Αγαπητή Μαρία Καλιαμπού, χαρά και τιμή για μας που σήμερα σε υποδεχόμαστε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Χρόνια πολλά, καλώς όρισες.
Χρόνια πολλά, καλημέρα σας κύριε Χούπη, χρόνια πολλά σε όλους, να είμαστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας όλες.
Να είστε καλά, θέλω να δώσουμε μέσα από αυτήν την συνομιλία, τούτη την ημέρα, είμαι βέβαιος πως θα το κάνετε με επιτυχία, να πω δύο λόγια για σας, για τους ακροατές μας, ότι η κυρία Καλιαμπού γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Έχει ζήσει επίσης στη Γερμανία και στη Γαλλία. Από το 2006 εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και όπως είπα είναι ανώτερη λέκτορα στο πρόγραμμα ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Yale. Θέλω να σας ρωτήσω αρχικά πώς ξεκίνησε τούτη η ιδέα, γιατί είναι αλήθεια ότι σε όσους ήρθε με τον α ή β τρόπο στα χέρια τους ή σε γνώση τους η συγκεκριμένη έκδοση μας χαροποίησε ιδιαίτερα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πως τα αδέρφια μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, γιατί υπάρχει και κεφάλαιο του Γιώργου Αναγνώστου και για την Αυστραλία, μπαίνουν στην διαδικασία μέσα από τη συγκεκριμένη γιορτή να κάνουν κουβέντα με τις ρίζες τους.
Πολύ ωραία τα λέτε και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία. Πώς ξεκίνησε η ιδέα? Ναι, πριν δύο χρόνια, όπως ξέρετε, γιορτάζαμε τα 200 χρόνια της Επανάστασης και όλοι είχαμε διάφορες εκδηλώσεις, γιορτές, συνέδρια και σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να κάνουμε κάτι και εμείς στην Αμερική, στο Πανεπιστήμιο μου, για να δείξουμε τη φωνή της διασποράς, που συνήθως είναι ξεχασμένη, δεν την ακούμε πολύ. Και σκέφτηκα να διοργανώσουμε ένα μικρό συνέδριο, σεμινάριο, με το θέμα αυτό, η Επανάσταση του 21 και πώς αντιλαμβάνονται οι Έλληνες της Αμερικής την Επανάσταση, πώς τη βιώνουν. Σε όλους είναι γνωστές οι παρελάσεις στην Νέα Υόρκη και όχι μόνο στη Νέα Υόρκη, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αμερικής όπου βρίσκεται ο ελληνικός πληθυσμός. Αυτή ήταν μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη σκέψη, αλλά καθώς διάβαζα εγώ το υλικό το δικό μου της έρευνάς μου, ασχολούμαι με τις εκδόσεις των Ελλήνων μεταναστών στην Αμερική, με τα βιβλία τους, έβλεπα και εγώ διάφορες αναφορές στην Επανάσταση. Οπότε σκέφτηκα, ας βρεθούμε όσοι ασχολούμαστε με την ελληνική διασπορά, να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Γι' αυτό και ο τόμος αυτός καλύπτει διάφορα θέματα, ιστορία, αρχιτεκτονική, κινηματογράφο, βιβλία, σχολεία, πώς η έννοια της Επανάστασης και η αναβίωση της Επανάστασης περνάει σε όλους αυτούς τους χώρους. Έτσι ήταν αυτή η αρχική ιδέα. Είχαμε το συνέδριο το 2021, τον Οκτώβριο του 2021. Ήταν διαδικτυακό. Δεν είχαμε ακόμα επανέλθει σε πλήρη κανονικότητα. Το οποίο, ξέρετε, ήταν τελικά πολύ καλό για εμάς, γιατί έτσι είχαμε ακροατές από όλο τον κόσμο. Είχαμε από την Αμερική, από όλη την Αμερική, Ανατολική, Κεντρική, Δυτική, από τον Καναδά, από την Ευρώπη, διάφορες χώρες της Ευρώπης, ακόμα και από τη μακρινή Αυστραλία. Μας έδωσε δηλαδή η διαδικτυακή αυτή αναμετάδοση την δυνατότητα να ακουστούμε σε πολλά μήκη και πλάτη. Και η παρουσίαση του συνεδρίου είναι στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μου, του Κέντρου Ελληνικών, του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών, οπότε κάποιος μπορεί να τις ακούσει. Και το βιβλίο αυτό είναι ουσιαστικά είναι οι εισηγήσεις των συναδέλφων μου που τις επιμελήθηκα, τις δουλέψαμε μετά για να γίνουν άρθρα και κεφάλαια βιβλίου. Ένα βιβλίο, ένα συλλογικό τόμος που αναφέρεται στη διασπορά και την επανάσταση. Είναι κατά τη γνώμη μου, είναι το μόνο που υπάρχει για, για τους Έλληνες διασποράς. Βγήκαν πάρα πολλά βιβλία, θα είχατε δει μετά.
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
Και ακόμα mm-hmm. βγαίνουν. Και καλώς βγαίνουν. Είναι πολύ καλό αυτό ότι δημιουργήθηκε έτσι μια καινούργια ερευνητική δραστηριότητα. Αλλά αυτό νομίζω είναι το μόνο που αναφέρεται, όπως λέω εγώ, στους ξεχασμένους Έλληνες της Αμερικής, τους Έλληνες διασποράς. Και χαίρομαι γι' αυτό και βγήκε τώρα σε πολύ καλή συγκυρία. Να, σήμερα χαίρομαι που είναι τέτοια μέρα ανήμερα και το παρουσιάζουμε στην εκπομπή.
Είναι πολύ σημαντικό και για μας, πραγματικά. Και θα ήθελα, ξέρετε, μιας και μιλήσαμε, πιάνω το νήμα από αυτά που είπατε τελευταία. Είπατε για τις εκδόσεις των Ελλήνων μεταναστών. Να αρχίσουμε από την δικιά σας συμβολή στο συγκεκριμένο τόμο, από τις αναπαραστάσεις της Επανάστασης στις Ελληνοαμερικανικές εκδόσεις, όπως είναι ο τίτλος της συμβολής σας στον τόμο. Θα θέλαμε μερικά στοιχεία γύρω από αυτές τις αναπαραστάσεις, γιατί πραγματικά είναι εκείνο το όχημα το οποίο φέρνει νοερά τους Έλληνες μετανάστες κοντά και στην ιστορία του 1821, αλλά στην Ελλάδα την ίδια, καλύτερα να το πούμε.
Έτσι, σωστά. Ξέρετε, οι Έλληνες μετανάστες της Αμερικής γράφουν και διαβάζουν από τα πρώτα χρόνια που μετανάστευσαν στην Αμερική. Κυριαρχεί το στερεότυπο ότι ήταν αμόρφωτοι, πολύ φτωχοί, δεν είχαν κανένα μέσο, είτε οικονομικό είτε πνευματικό. Εγώ με την έρευνα που κάνω τα τελευταία χρόνια θέλω να ανατρέψω αυτό το στερεότυπο, ότι οι Έλληνες από τα πρώτα χρόνια, δηλαδή από τις αρχές του 1900-1910 του 20ου αιώνα, έχουμε εκδόσεις, βιβλία, περιοδικό τύπο, οι οποίες δείχνουν τις λογοτεχνικές και όχι μόνο αναζητήσεις των μεταναστών. Αυτή είναι μια πρώτη σημαντική παρατήρηση που βγαίνει mm-hmm. μέσα από την πρόσφατη έρευνά μου. Δεν είναι δηλαδή, ακόμα και αν πήγαιναν με λίγη μόρφωση, με χαμηλή μόρφωση οι Έλληνες στην Αμερική, μάθαιναν στην Αμερική και ελληνικά και αγγλικά, και κάποια στιγμή κάποιοι από αυτούς ήθελαν να εκφραστούν λογοτεχνικά ή μέσα από τον τύπο. Και έτσι, καθώς διάβαζα τα διάφορα βιβλία των Ελλήνων της Διασποράς, είδα και ότι αναφέρονται σε κάποιες εκδόσεις τους και στην Επανάσταση. Υπάρχουν ποίηματα, για παράδειγμα. Υπάρχουν ποιητικές συλλογές των Ελλήνων μεταναστών, όσο και αν μας ακούγεται περίεργο αυτό, mm-hmm. από τις αρχές του αιώνα. Και μέσα σε αυτά υπάρχουν ποίηματα ιστορικά. Πολλά από αυτά αναφέρονται στην Επανάσταση. Και έχουν έναν τόνο χαράς και, αν θέλετε, η εθνική περηφάνεια ότι mm-hmm. η Ελλάδα αναστένεται από τα δεσμά της και μακάρι να αναστηθούν και οι υπόλοιπες περιοχές. Τότε κιόλας δεν ήταν η Ελλάδα, δεν είχε τα σύνορα τα σημερινά στις αρχές του αιώνα, όπως ξέρουμε.
Ακριβώς.
Ναι. Οπότε μέσα από ποίηση, απλή ποίηση, δεν θέλω να σχολιάσω αν είναι ωραία, καλή, κακή ποίηση, απλά από τέτοιες λογοτεχνικές δημιουργίες φαίνεται η πρώτη τους αναζήτηση και η σχέση με την ελληνική ιστορία. Πώς αντιλαμβάνονται την Επανάσταση. Τι γράφουν λοιπόν σε ποίηματα. Ένα δεύτερο κομμάτι που εντόπισε είναι τα θεατρικά κείμενα. Οι Έλληνες της Αμερικής παίζουν θέατρο, έχουν δικές τους ομάδες και στα ελληνικά. Παίζουν θέατρο στα ελληνικά. Μάλιστα, στα αρχεία έχουμε βρει και πώς μεταφράζουν κάποιες αρχαίες τραγωδίες και παίζουν αρχαίες τραγωδίες. Κάποιοι προσπαθούν και στα αρχαία ελληνικά να τις παίξουν. Μέσα σε αυτά τα θεατρικά βρήκα κείμενα για την Επανάσταση, κείμενα για τη Φιλική Εταιρεία, για τους, για τις δυσκολίες και τις κακουχίες που είχαν οι Έλληνες όταν σκότωναν οι Τούρκοι κλπ. Υπάρχει μια τέτοια, ουσιαστικά αυτό που θέλουν να περάσουν είναι πόσο δύσκολη ήταν η ζωή στον Οθωμανικό ζυγό. Mm-hmm. Και υπάρχουν τέτοια θεατρικά κείμενα και μάλιστα έχουμε και φωτογραφίες Ελλήνων που παίζουν στο θέατρο εκείνη την ώρα. Παίζουν στο θέατρο τα έργα αυτά για την Επανάσταση. Και το τρίτο που έψαξα και έχει πολύ ενδιαφέρον είναι τα σχολικά βιβλία.
Ναι, ναι.
Πώς μαθαίνουν τα παιδιά στα ελληνικά σχολεία των Ελλήνων ομογενών, τι διαβάζουν, τι ιστορία διαβάζουν και τι μαθαίνουν από την ελληνική ιστορία. Αυτό που έχει ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου είναι ότι δύο, από την πολύ μακρά ελληνική ιστορία δύο είναι τα κύρια σημεία. Πρώτον είναι η ελληνική κλασική αρχαιότητα, ασφαλώς η περίοδος της γένεσης της δημοκρατίας, και το δεύτερο είναι η ελληνική επανάσταση. Οι υπόλοιποι αιώνες πολύ λιγότερο εμφανίζονται, σχεδόν καθόλου. Οπότε η ελληνική επανάσταση περνάει μέσα στην μόρφωση των παιδιών με κυρίως κείμενα, θα έλεγα, που δείχνουν τον ηρωισμό των επαναστατών, των Ελλήνων επαναστατών. Μιλάνε για τις δυσκολίες του πολέμου, τις κακουχίες. Έχει ένα λόγο, θα έλεγα, λίγο, πώς να πω, και μια φορά το διαβάζω και λέω γιατί τα παιδιά πρέπει να διαβάζουν πράγματα, πως συμβλίζουν να φανάσω Διάκο και όλα αυτά που είναι λίγο τρομακτικά.
Δεν πειράζει, είναι ιστορική πραγματικότητα. Όμως γιατί δεν θανατώθηκε με διαφορετικό τρόπο ο Αθανάσιος Διάκος. Και εν πάση περιπτώσει όλη αυτή η διαδικασία του political correct και των συζητήσεων προς αυτήν την κατεύθυνση μας κρύβει το δάσος. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
Ναι, όχι αυτό. Αυτό που λέτε, δίνουν έμφαση αυτά τα σχολικά εγχειρίδια, κυρίως στους ήρωες ως νεομάρτυρες, με υπερφυσική δύναμη. Επικεντρώνονται στην αυτοθυσία τους και στις ηρωικές πράξεις. Και πάλι από την Επανάσταση τα παιδιά μαθαίνουν μερικά συγκεκριμένα κομμάτια της Επανάστασης, όχι όλοι αναλυτικά, απλά κυρίως αυτές τις αφηγήσεις που αναφέρονται σε ήρωες και σε πράξεις ηρωισμού. Αυτό σε γενική γραμμή ήταν το δικό μου άθρο, πώς μέσα από αυτές τις εκδόσεις, είτε ποιητικές λογοτεχνικές συλλογές, είτε θεατρικά κείμενα, είτε σχολικά βιβλία, πώς περνάει αυτή η αντίληψη της Επανάστασης. Είναι με σπαράγματα, δεν είναι όλη η Επανάσταση.
Ναι, αντιλαμβανόμαστε. Δεν μπορεί, φυσικά,
δεν μπορεί να φυσικά. Και φυσικά αναφέρεται και στα, έχει σχέση και με αυτό που μαθαίνουν και τα παιδιά στα ελληνικά σχολεία, αντιστοίχως, τον καιρό εκείνο. Αλλά ενδιαφέρον έχει ότι όλα αυτά γράφονται από Έλληνες στην Αμερική, από Έλληνες τη διασπορά στην Αμερική.
Να ρωτήσω κάτι. Έχει σημασία, νομίζω. Αυτά που λέτε ότι γράφονται από Έλληνες τη διασπορά στην Αμερική είναι από ανθρώπους που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Δηλαδή είναι από ιστορικούς, από φιλόλογους, ή μπαίνουν στη διαδικασία απλοί άνθρωποι να διασώσουν με ό,τι κουβαλούν ο καθένας στην ψυχή, στο μυαλό τους, κάποια πράγματα ως δείκτες πορείας για τους υπόλοιπους Έλληνες εκεί.
Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση και χαίρομαι που μου την θέτετε. Είναι, ξέρετε, το επόμενό μου ερευνητικό άρθρο. Αυτοί είναι απλοί άνθρωποι.
Τι λέτε.
Υπάρχουν και κάποιοι που γνωρίζουν ιστορία, ιστορική, αλλά όχι τόσο πολύ. Εγώ θα έλεγα η περισσότερη πλειοψηφία αυτών των συγγραφέων είναι απλοί άνθρωποι αμφιβόλου θεσμικής, ας το πω, εκπαίδευσης. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχουν πάει πανεπιστήμιο, έχουν σπουδάσει κάτι. Και γράφουν για την ιστορία. Και είναι αυτό που ονομάζω εγώ λαϊκή ιστοριογραφία, που θέλουν να γράψουν την ιστορία τόσο του χωριού τους, αν ας πούμε κάποιος ήρθε από ένα χωριό της Πελοποννήσου ή από ένα νησί της Ελλάδας, γράφουν την ιστορία του χωριού τους και γράφουν και την ιστορία της κοινότητάς τους στη διασπορά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως σας είπα, θέλουν να εκφραστούν, θέλουν να κρατήσουν τη μνήμη, ουσιαστικά είναι μια διατήρηση μνήμης. Και για τους ίδιους και κυρίως για τους επόμενους. Γιατί πολύ σημαντικό στη διασπορά είναι τα παιδιά. Είναι η επόμενη γενιά, η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά, να μάθει την ιστορία και να την συντηρήσει στην επόμενη. Είναι το resilience, που λέμε, είναι η διατήρηση, η συντήρηση της ταυτότητας.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε.
Συγγνώμη. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και εμένα με συγκλονίζει αυτό ότι απλοί άνθρωποι, χωρίς να έχουν, όπως σας είπα, το θεσμικό τίτλο του ιστορικού ή του επιστήμονα, γράφουν όμως τέτοια κείμενα πολλά και διαδίδονται ευρέως.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με την κυρία Μαρία Καλιαμπού, μια επιστήμονα που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, έζησε στη Γερμανία και στη Γαλλία και από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ανώτερη λέκτορα στο πρόγραμμα ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Yale. Και αφορμή αυτής της συνομιλίας μας είναι το βιβλίο «Η Επανάσταση του 1821 και οι Έλληνες της Αμερικής». Κυρία Καλιαμπού, θα ήθελα να προσεγγίσουμε λίγο την συμβολή του καθηγητή Αλέξανδρου Κιτρόεφ για την ιστορία του εορτασμού του 21 από την οργάνωση ΑΧΕΠΑ. Έχει σημασία, μας ακούν πολλοί από τη συγκεκριμένη οργάνωση και τώρα και μου το επισημαίνουν.
Βεβαίως, χαίρομαι, βεβαίως. Ο συνάδελφος και φίλος Αλέξανδρος Κιτροέφ ασχολείται εμπεριστατωμένα με την ΑΧΕΠΑ. ΑΧΕΠΑ, για όσοι δεν ξέρουν, είναι η Ελληνοαμερικανική Εκπαιδευτική Προοδευτική Ένωση που ιδρύθηκε το 1922 στην Αμερική και τώρα γιορτάζει και αυτή τα 100 της χρόνια. Ο Αλέξανδρος Κιτροέφ γράφει τώρα την ιστορία της οργάνωσης ΑΧΕΠΑ και νομίζω θα βγει το βιβλίο, το έχει βγει ήδη μία πρώτη έκδοση, θα βγει τώρα το καλοκαίρι και στα αγγλικά. Η ΑΧΕΠΑ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μία οργάνωση που προσφέρει πολλά στην Ελλάδα. Νομίζω όσοι είμαστε από τη Θεσσαλονίκη ξέρουμε το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Ακριβώς. Και επειδή είμαστε και συντοπίτες.
Ναι. Ακριβώς. Ναι.
Κάποιοι από εμάς έχουμε νοσηλευτεί κιόλας εκεί κάποια στιγμή της ζωής μας.
Περαστικά. Όλα αυτά να είναι περαστικά. Να είναι περαστικά, ναι. Ναι. Και το συγκεκριμένο αυτό άρθρο είναι πώς αντιλαμβάνεται η οργάνωση ΑΧΕΠΑ την Επανάσταση του 21. Και η ΑΧΕΠΑ επίσης γιορτάζει και γιορτάζει με μεγαλειότητα την Επανάσταση του 21 και ο Κιτροέφ στο άρθρο του κάνει μια ιστορική αναδρομή από τα πρώτα χρόνια, από το 22-23 μέχρι σήμερα, μέχρι τα 200 χρόνια της Επανάστασης. Και μας δείχνει πως υπάρχει μια κάποια εξέλιξη της εκδήλωσης. Νομίζω βρίσκουμε και οι δύο τώρα.
Ακριβώς.
Να κάνουμε. Ναι. Ο Αλέξανδρος γράφει, λοιπόν, ο Αλέξανδρος Κιτροέφ, πως στην αρχή ο σύλλογος επικεντρωνόταν κυρίως στον εξαμερικανισμό των Ελλήνων, γιατί στα πρώτα χρόνια οι Έλληνες στην Αμερική ήθελαν να γίνουν κομμάτι της αμερικανικής κοινότητας και μιλούσαν αγγλικά και ήθελαν να αφομοιωθούν στο γενικότερο περιβάλλον των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έτσι στις πρώτες εκδηλώσεις της οργάνωσης ΑΧΕΠΑ η έμφαση ήταν κυρίως στους Αμερικανούς φιλέλληνες, δηλαδή ήθελαν να δώσουν έμφαση...
Καθόλου κακό και... βέβαια και φαντάζομαι ότι είναι πολύ σημαντικό κάποια στιγμή. Εύχομαι να βρείτε το χρόνο και εσείς και κάποιοι άλλοι επιστήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πτυχή. Έγιναν κάποιες προσπάθειες, αλλά ίσως τούτη την ώρα χρειάζεται μια πιο συγκροτημένη.
Ναι, όπως είπατε, έχουν γίνει ήδη τώρα με αφορμή τα 200 χρόνια, έχουν αρχίσει να μιλάνε για τους Αμερικανούς φιλέλληνες. Υπάρχουν κάποιες πρώτες εργασίες και θα γίνουν κι άλλες. Δηλαδή αυτή είναι η αρχή, νομίζω, για περαιτέρω δουλειές. Και μετά ο Αλέξανδρος Κιτροέφ αναφέρεται στην εξέλιξη των εκδηλώσεων μετά τον... πώς διαφοροποιήθηκαν οι εκδηλώσεις αργότερα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου πιο πολύ ήταν οι αγώνες ενάντια, ξέρετε, τα πολιτικά ζητήματα της εποχής, οι αγώνες ενάντια στον φασισμό, στον κομμουνισμό, και η ΑΧΕΠΑ ουσιαστικά προσανατόλισε τις εκδηλώσεις της ανάλογα με αυτό το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο. Και μετά το 60, όπου έχουμε την έννοια της εθνωτικής συνείδησης πιο έντονη, μετά τη δεκαετία του 60, η ΑΧΕΠΑ υποστήριξε τις διεκδικήσεις της Ελλάδας πιο στεναρά. Και το καταληκτικό σημείο είναι ότι στα 200 χρόνια, πολύ σημαντικό, πρόπερση, η ΑΧΕΠΑ γιόρτασε τα 200 χρόνια της Επανάστασης στην Ελλάδα, ήρθε στην Ελλάδα εν μέσω κορονοϊού. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για όλη την οργάνωση ΑΧΕΠΑ για να δείξει τους δεσμούς της τόσο με την πατρίδα όσο και με τη διασπορά. Ήταν νομίζω μια δύσκολη απόφαση, αν θυμάμαι καλά, για την ΑΧΕΠΑ τότε που θα γιορτάσουν τα 200 χρόνια. Γιατί ήταν το πρόβλημα του κορονοϊού κυρίως που δυσκόλευε, αλλά τόλμησαν και ήρθαν στην Ελλάδα και έτσι έχει μια άλλη διάσταση.
Όντως έχει άλλη διάσταση και εν πάση περιπτώσει όλη η οργάνωση, αλλά και κάποιοι επιφανείς από αυτήν, είναι άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν μια άλλη πνοή στον αγώνα των Ελληνοαμερικανών εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη στήριξη της Ελλάδας και της Κύπρου και μάλιστα για την βοήθεια των κυβερνήσεων των δύο χωρών σε πολύ δύσκολες στιγμές και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Έχουμε φιλοξενήσει πολλούς κατά καιρούς από αυτούς. Θυμάμαι για παράδειγμα μια εκπληκτική τοποθέτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα την οποία έκανε από τούτο το βήμα ο αγαπητός ύπατος Γενικός Γραμματέας της συγκεκριμένης οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, ο Σάββας Τσίβικος, πρόσφατα.
Μάλιστα. Πολύ χαίρομαι. Ναι. Βεβαίως η παρουσία τους είναι πολύ σημαντική και στην Αμερική και εδώ και νομίζω συνεχώς αυξάνεται. Δεν ξέρω. Και έχει πολλά παρατήματα και στην πολιτική Connecticut που είμαι εγώ.
Ακριβώς.
Ναι, βεβαίως. Και το άρθρο αυτό του Αλέξανδρου Κυπρουέφη, που είναι ο ειδικός για την οργάνωση ΑΧΕΠΑ, ουσιαστικά δείχνει μια ιστορική αναδρομή των εκδηλώσεων από την ίδρυση το 1922 της ΑΧΕΠΑ μέχρι σήμερα, μέχρι τα 200 χρόνια. Και πώς φαίνεται και η εξέλιξη των εκδηλώσεων σύμφωνα με το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο ανά δεκαετία.
Θέλετε να πάμε στον Σάκη Γκέκα,
ναι,
στους Έλληνες του Τορόντο, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ο ελληνισμός του Καναδά και
ακριβώς
στον εορτασμό της Επανάστασης του Καναδά από το 1920 έως το 2020, όπως είναι η συμβολή του στον τόμο.
Ναι. Αυτό το άρθρο αναφέρεται στον Καναδά και συγκεκριμένα στους Έλληνες του Τορόντο. Δεν έχουμε πολλές. Ο Καναδάς συνήθως είναι λίγο ξεχασμένος, δεν έχουμε πολλές εργασίες για τον Καναδά, αλλά αρχίζουμε σιγά σιγά όπως βλέπετε. Ο ιστορικός Σάκης Γκέκας αναφέρεται και αυτός, κάνει και αυτός μια αναδρομή από τη δεκαετία του 20 μέχρι τα 200 χρόνια, πώς αντιλαμβάνονται οι Έλληνες τον Καναδά την γιορτή και πώς ξεκίνησε. Στην αρχή ξεκίνησε η γιορτή της Επανάστασης ως θέατρο, μια εκδήλωση στο θέατρο και σιγά σιγά εξελίχθηκε σε παρέλαση στους δρόμους και σε γκαλά των κοινοτήτων και αυτό που μας δείχνει ο Σάκης έχει πολύ ενδιαφέρον είναι πόσα αντανακλάται έτσι και η αλλαγή της εικόνας που ήταν οι Καναδοί για τους Έλληνες.
Ακριβώς.
Από τη μια το folklore, από την άλλη η ελληνική υπερηφάνεια, ο ρόλος τους στην κοινότητα, ο πολιτικός τους ρόλος στον χάρτη τον παγκόσμιο. Οπότε ουσιαστικά μέσα από αυτή την ιστορική διαδρομή βλέπουμε και την έννοια της κοινότητας πώς διαμορφώνεται. Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Και στο τέλος αυτό που έχει ενδιαφέρον και μας αναφέρει ο Σάκης Γκέκας είναι πως στα 200 χρόνια και λόγω του προβλήματος της πανδημίας, οι Έλληνες του Καναδά χρησιμοποίησαν ψηφιακά μέσα για να γιορτάσουν την Επανάσταση και να ικανοποιήσουν έτσι ένα διεθνές ακροατήριο. Οπότε υπάρχουν δηλαδή τρόποι.
Και είχαν και μεγάλη συμμετοχή από ό,τι γνωρίζω σε αυτή τους την προσπάθεια και μεταξύ ημών των Ελλήνων αλλά και με την παρουσία εντός εισαγωγικών και άλλων τοπικών φίλων τους. Κώστας Κουρέλης ή Κουρελής?
Κουρέλης, ο Κώστας Κουρέλης, ο αρχιτέκτονας και αρχαιολόγος της παρέας, που αναφέρεται στην αρχιτεκτονική κληρονομιά. Ξέρετε, η Επανάσταση, η Ελληνική Επανάσταση ενέπνευσε τους Αμερικανούς αρχιτέκτονες και δημιούργησαν τον νεοκλασικό ρυθμό του.
Ακριβώς.
Αυτό
που
λέμε Greek Revival, η ελληνική αναβίωση, που κυριάρχησε από το 1810 μέχρι το 1840 περίπου στην Αμερική. Και με την Επανάσταση και όλος αυτό ενισχύθηκε η ελληνική.
Το βλέπουμε σε πολλά κτίρια και στην Ουάσιγκτον ειδικά.
Βέβαια.
Στο Lincoln Memorial, σε πολλά άλλα, σε υπουργεία, σε κυβερνητικά κτίρια. Μια εικόνα η οποία γεμίζει περηφάνεια, είναι αλήθεια, όταν τη βλέπεις.
Ακριβώς. Και ήταν ο επίσημος αρχιτεκτονικός ρυθμός στην Αμερική στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Και όχι μόνο αυτό. Η ελληνική επανάσταση, αυτό μας δείχνει ο Κωστής Κουρέλης, η ελληνική επανάσταση προώθησε τα ιδεώδη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η επανάσταση ήταν επανάσταση, θεωρήθηκε επανάσταση εναντίον της βιλίας, ότι ήμασταν υπόδουλοι σκλάβοι των Τούρκων. Κατά αντιστοιχεία πρέπει να κατεργηθεί και η βιλία στην Αμερική.
Mm-hmm.
Δηλαδή λειτουργήσε, πώς να πω, ως πρότυπο συνηγορώντας υπέρ της κατάργησης της βιλίας, η επανάσταση στην Αμερική. Οπότε ο Κωστής Κουρέλης μας αναφέρει αυτό, πώς η αρχιτεκτονική αυτή αναβίωση έφερε και την αναβίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μάλλον την πρόθεση τα ανθρώπινα δικαιώματα, και πώς οι Έλληνες της Αμερικής αρχικά έστειλαν τις εκκλησίες τους με βάση τον νεοκλασικό ρυθμό. Κάτι που δεν το ξέρουμε εδώ. Δηλαδή, οι εκκλησίες της Αμερικής, mm-hmm. οι ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες, είναι σαν αρχαίοι ναοί.
Ακριβώς.
Έχουν αυτό το ύφος της ελληνικής αναβίωσης, που το πήραν από τους Αμερικανούς. Αργότερα, πολύ αργότερα, οι Έλληνες μετανάστες, μετά, θα έλεγα, από τη δεκαετία του 50-60, υιοθέτησαν έναν νέο βυζαντινό ρυθμό της εκκλησίας τους. Δηλαδή η Ελληνική Επανάσταση ενέπνευσε τους αρχιτέκτονες της Αμερικής, τους οποίους μιμήθηκαν οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες στα δικά τους κτίσματα, τα τελετουργικά κτίσματα, τα θρησκευτικά κτίσματα, το οποίο βέβαια στην πορεία μετά άλλαξε και πήρε τον ένα βυζαντινό ρυθμό. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Τεράστιο ενδιαφέρον, τεράστιο ενδιαφέρον, και σας ευχαριστούμε. Ένας από τους πολύ σημαντικούς λόγους που αναδεικνύουν τη συμβολή τη δική σας στον σημερινό εορτασμό είναι και αυτές οι επισημάνσεις που κάνατε και αφορούν στην δουλειά του Κώστα Κουρέλη. Να πάμε στην April Καλογεροπούλου Householder, γιατί πραγματικά και εκεί, επειδή αφορά τις γυναίκες, θεωρώ ότι θα μας πείτε πολύ σημαντικά πράγματα.
Ναι. Η April ασχολείται με τον κινηματογράφο και με το γυναικείο φύλλο, σπουδές φύλου. Η ίδια ήθελα να μας μιλήσει για ένα προσωπικό της ταξίδι, μια αυτοβιογραφία, γιατί δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ, ντοκιμαντέρ για τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Οπότε θεώρησε μια Ελληνοαμερικανίδα, μιλάει για μια Ελληνίδα, για μια ηρωίδα, για την Μπουμπουλίνα. Οπότε μας μίλησε πώς σκέφτηκε για την Μπουμπουλίνα ως παιδί Ελληνοαμερικανών, τι είχε μάθει στο σχολείο για τους ήρωες και για την Μπουμπουλίνα λιγότερο, και πώς οδηγήθηκε στο να δημιουργήσει αυτό το μικρό ντοκιμαντέρ, που ήταν και το διδακτορικό της. Και μετά από αυτό συγκρίνει με την ταινία την πρώτη ελληνοαμερικανική παραγωγή για την Επανάσταση, «Η Βράχη της Ελευθερίας», δεν ξέρω αν την είχατε δει. Είχε προβληθεί πολύ λίγο εδώ. Το 2019 είχε πρωτοβγεί. Και αναλύει την ταινία αυτή μέσα από ένα φεμινιστικό πρίσμα. Πώς ουσιαστικά και η ταινία έχει μια έμφυλη θεώρηση ότι κυριαρχεί το ανδρικό φύλο και οι γυναίκες είναι πιο σε δευτερεύουσα.
Δεν νομίζω, αν είχε εντρυφήσει λίγο περισσότερο σε κάποια πράγματα, ειδικά σε ορισμένους τόπους, θα βλέπε ότι σχεδόν ισοϊψής ήταν οι γυναίκες σε πολλές περιοχές.
Ασφαλώς, το λέει αυτό. Το λέει αυτό, και μάλιστα γι' αυτό έχει και η ίδια έχει δημιουργήσει το ντοκιμαντέρ για την Μπουμπουλίνα. Απλώς λέω ότι η συγκεκριμένη ταινία, γιατί είναι η μόνη ταινία ελληνοαμερικανική ταινία για την μετανάστευση, αυτή η ταινία χάνει ίσως λίγο, κατά την άποψή της, χάνει ένα κριτικό, μια κριτική οπτική γωνία. Δεν έχει τόσο κριτικό βλέμμα. Αλλιώς ασφαλώς αναφέρεται στο ρόλο των γυναικών, και έχουν γίνει τώρα τελευταία και κάποιες εργασίες για τις γυναίκες στην Επανάσταση, ασφαλώς. Και πόσο αυτό θα έπρεπε να περάσει ενδεχομένως και στον κινηματογράφο. Αλλά αυτό
και όχι μόνο στον κινηματογράφο, αλλά ναι, να ξαναμπεί και στα βιβλία γλώσσας και ιστορίας, στα ελλαδικά σχολιά και στα σχολιά της Διασποράς. Φευρονία Σουμάκη, γιορτάζοντας 150 χρόνια από την Επανάσταση στα Ελληνοορθόδοξα σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έχει τεράστια σημασία και αυτό, γιατί ακριβώς εστιάζει στα 150 χρόνια σε ένα κομβικό σημείο για τον ελληνισμό της Διασποράς.
Και όχι μόνο Διασπορά, στα 150 χρόνια, είναι το 1971, δηλαδή είναι μέσα στην
δικτατορία.
Οπότε συνδυάζει εδώ η Φευρονία Σουμάκη, που είναι ιστορικός της παιδείας, και ασχολείται με την ελληνική εκπαίδευση στην Αμερική, δείχνει πώς γιόρτασαν τα σχολεία της Αρχιεπισκοπής, το Ελληνοορθόδοξο Σχολείο, τα 150 χρόνια. Και μας δείχνει πώς απάντησαν σε μια ζήτηση, σε ένα ερώτημα του Υπουργείου Παιδείας τότε, εν μέσω δικτατορίας, να δείξουν, να γράψουν κάποια κείμενα τα παιδιά, τα οποία γίνεται και σήμερα. Ξέρετε, ζητάνε στα παιδιά να γράφουν κάτι σε μεγάλες εκδηλώσεις, και πώς όλοι απάντησαν θετικά, τα σχολεία λειτουργήσαν, απάντησαν θετικά στην πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και της Αρχιεπισκοπής. Απλά αυτό που μας λέει η Φεδρονία Σουμάκη και αυτή η κριτική στην Αρχιεπισκοπή είναι ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον ρόλο τους, η Αρχιεπισκοπή τότε το ρόλο της, και να μην έχει μόνο τον εθνικιστικό λόγο. Θα μπορούσε να προβάλλει και άλλες αξιώσεις για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Αφού τότε εμείς είχαμε δικτατορία, θα μπορούσαν να πούνε και να μάθουν τα παιδιά ότι τώρα έχουμε δικτατορία και να συγκρίνουν τη δημοκρατία με τη δικτατορία. Αυτό δεν έγινε. Συνεχίστηκε ο ίδιος λόγος εθνικιστικός στα σχολεία τότε και το 1971 εν μέσω της δικτατορίας. Δηλαδή, ουσιαστικά η Αρχιεπισκοπή απάντησε στις προσκλήσεις του τότε Υπουργείου Παιδείας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, τα σχολεία της Αρχιεπισκοπής στην Αμερική, όπου εκεί ουσιαστικά γίνονται όλες αυτές, όπως και εγώ σας είπαμε, τις εκδόσεις τις σχολικές, εκεί μαθαίνουν τα παιδιά την ιστορία κατά εξοχήν.
Μάλιστα.
Και είναι ευκαιρία να πει κανείς πολλά πράγματα εκεί στα παιδιά. Και εκεί που αναφέρεται το άρθρο αυτό στα 150 χρόνια, που είναι δύσκολα χρόνια, δικτατορία, δεν έγινε καμία ανοίξη για τη δικτατορία, αυτό μας λέει.
Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Γιώργος Αναγνώστου το τελευταίο, και μετά να πούμε μερικά πράγματα και για το αντικείμενό σας και ναι. Μέσα πια από την οπτική του 21. Ο Γιώργος Αναγνώστου μιλάει για επαναπροσδιορισμό της 200ης επετείου στην Αμερική και στην Ελληνική Αυστραλία, ταυτότητες Ελληνίων πολιτών στην Διασφορά. Λοιπόν, σας ακούμε.
Ναι. Στο άρθρο αυτό, ο συνάδελφος Γιώργος Αναγνώστου θέλει να δείξει πώς μπορούμε να ξανασκεφτούμε την Ελληνική Επανάσταση και το ρόλο της Διασποράς. Και συγκρίνει, είναι το άρθρο που συγκρίνει τις ελληνοαμερικανικές κοινότητες με κάποιες κοινότητες της Αυστραλίας, βέβαια σε πολύ μικρό βαθμό, αλλά είναι μια πρώτη προσπάθεια, γιατί η Αυστραλία είναι πολύ μεγάλος χώρος, όπως ξέρετε, είναι μια πρώτη προσπάθεια να προσεγγίσουμε τις κοινότητες. Αυτό που μας ρωτάει ο αναγνώστου είναι πώς γιορτάζουμε την Επανάσταση στην Αμερική, στην Αυστραλία, ενώ ταυτόχρονα στον ίδιο τόπο, είτε η Αμερική είτε η Αυστραλία, άλλοι πληθυσμοί, δηλαδή οι αυτόχθονες ή οι μαύροι της Αμερικής ή οι αβορίγινες της Αυστραλίας, έχουν υποστεί αδικίες. Και ενώ εμείς η ελληνική κοινότητα στην Αμερική μπορεί να γιορτάζει άνετα και να... και έχει την...
Κατάκτηση της είναι, φαντάζομαι.
Ναι, ακριβώς. Και την αποδοχή και την κατάκτηση. Ταυτόχρονα όμως άλλες ομάδες, κοινωνικές ομάδες, υφίστανται κάποια δεινά. Και εδώ είναι ένα ηθικό ερώτημα που μας θέτει ο αναγνώστου, να ξαναδούμε όλον τον εορτασμό, να το πλαισιώσουμε εκ νέου και να μην έχουμε έναν εθνοκεντρικό εορτασμό, όπως λέει ο ίδιος. Και ότι έχουμε ένα χρέος, ηθικό χρέος απέναντι και σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υφίστανται ακόμα κάποιες αδικίες στην Αμερική, στην Αυστραλία, και εμείς ως Έλληνες ομογενείς να συζητήσουμε μαζί τους και να δούμε τα προβλήματα αυτά. Να μην τα αποσιωπούμε.
Μαρία Καλιαμπού, κυρίες και κύριοι, ανώτερη λέκτορα στο πρόγραμμα ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Yale. Προσεγγίσαμε βήμα-βήμα μαζί της αυτά που περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Η Επανάσταση του 1821 και οι Έλληνες της Αμερικής». Αγαπητή Μαρία, θέλω να σταθούμε στο πρόγραμμα των ελληνικών σπουδών, ολοκληρώνοντας αυτήν την συζήτηση που γίνεται με αφορμή και το βιβλίο και την 202η επέτειο της Επανάστασης του 1821. Προς ποιες κατευθύνσεις κινείται το πρόγραμμα και γενικότερα επειδή κάναμε μια υπαινικτική αναφορά νωρίτερα, ο ελληνισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες και όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται από την πλευρά των ομογενών στην κατεύθυνση των κέντρων της διοίκησης στις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο τον επηρεασμό τους για τα εθνικά μας ζητήματα.
Ναι. Να σας πω ότι εγώ είμαι στο Πανεπιστήμιο Yale, το αναφέρατε ήδη, στο πρόγραμμα ελληνικών σπουδών, το οποίο το χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στα προγράμματα ελληνικών σπουδών γενικότερα, τόσο στο δικό μας όσο και σε άλλα, προβάλλει τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Είναι νομίζω το βασικό πρώτο μέλημα όλων των προγραμμάτων. Και μετά μαθήματα ιστορίας και πολιτισμού, λογοτεχνίας και πολιτισμού γενικότερα. Υπάρχει ενδιαφέρον, μικρό αλλά σταθερό, όπως λέω. Ας μην ανησυχούμε και φοβόμαστε ότι θα κλείσουν και θα χαθούμε. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να συζητάζουμε για να μην δραστηριοποιούμαστε. Πρέπει να έχουμε κάποιο ενδιαφέρον για να κινήσουμε και άλλα νήματα, να κινήσουμε, αν θέλετε, και ανθρώπους για να υποστηρίξουν αυτά τα προγράμματα περισσότερο. Η γλώσσα είναι απαραίτητη, όπως σας είπα. Εμείς στο Yale τη διδάσκουμε για 5 εξάμηνα, από το αρχάριο εξάμηνο μέχρι προχωρημένο 5 εξάμηνα, όσο μπορούν οι φοιτητές βέβαια στα 5 εξάμηνα αυτά να προχωρήσουν. Και έχουμε παράλληλα μαθήματα λογοτεχνίας, κινηματογράφου, ιστορίας και πολιτικών επιστημών. Παράλληλα με το ακαδημαϊκό πρόγραμμα έχουμε διοργανώνουμε και εκδηλώσεις, είτε είναι ομιλίες, συνέδρια, όπως αυτό που διοργάνωσε και εκδίδεται το βιβλίο τώρα, σεμινάρια και κάποιες μουσικές ή θεατρικές εκδηλώσεις, τόσο για τους φοιτητές μας στο ακαδημαϊκό κοινό, όσο και για το κοινό της ευρύτερης ελληνικής κοινότητας στην περιοχή μας.
Μάλιστα. Έχει σημασία να σας ρωτήσω και με αυτό να ολοκληρώσουμε τούτη την πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε με αφορμή το βιβλίο που επιμεληθήκατε. Αν κατά την άποψή σας τούτη την ώρα χρειάζεται και προς ποιες κατευθύνσεις ενίσχυση η προσπάθεια που κάνετε εκεί, συγκεκριμένα πράγματα.
Η πιο δύσκολη ερώτηση στο τέλος ενίσχυση. Βεβαίως. Ποιος δεν θέλει ενίσχυση τόσο από φορείς της Ελλάδας όσο και από φορείς του εξωτερικού. Η ομογένεια νομίζω είναι πολύ σημαντική και βοηθάει όσο μπορεί, βοηθάει τα προγράμματα, αλλά μπορεί να βοηθήσει και περισσότερο. Τόσο στο οικονομικό πεδίο, δηλαδή με καταπιστεύματα, εισφορές που θα μπορέσουν να στηρίξουν κάποια προγράμματα. Κάποια προγράμματα είναι πιο δυνατά, κάποια είναι πιο αδύναμα και ίσως θα πρέπει να φροντίσουμε αυτά τα αδύναμα προγράμματα να συνεχίσουν να συντηρούνται σε κάποια μικρά πανεπιστήμια. Αλλά αυτό που έχει επίσης είναι πολύ σημαντικό για μας και ενδιαφέρον να έχουμε σχέσεις με την Ελλάδα, με συναδέλφους, καθηγητές, φοιτητές, με φορείς επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς και όχι μόνο, ώστε να έρχονται τα παιδιά που μαθαίνουν ελληνικά. Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, να έρχονται και να βλέπουν αυτά που μαθαίνουν στην χώρα και να αποκτάμε εμπειρία και μέσα εδώ στην Ελλάδα. Αυτό χρειάζεται συνεργίες, όπως λέω. Εγώ έχω κάποιες επαφές με συναδέλφους και έχουμε κάποια προγράμματα ανταλλαγών. Για παράδειγμα, με μια συνάδελφα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχουμε ένα tele-collaboration πρόγραμμα, επικοινωνία διαδικτυακή, όπου φοιτητές οι δικοί μου που μαθαίνουν ελληνικά συνεργάζονται με δικούς τους φοιτητές. Είναι με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο η καθηγήτρια Βίκη Κάντζου που είναι στο παιδαγωγικό τμήμα. Οι δικοί μου φοιτητές με τους δικούς τους φοιτητές συνομιλούν και αυτό έχει τεράστια αποτελέσματα. Ωφέλιμα και για τους δικούς μου φοιτητές που μαθαίνουν τη γλώσσα και μιλάνε με φυσικούς ομιλητές και για τους φοιτητές Ελλάδας που θέλουν να γίνουν δάσκαλοι εκπαιδευτικοί ελληνικών. Οπότε τέτοιες συνεργίες μπορούν να γίνουν πολλές. Γίνονται από όσο ξέρω από κάποιους συναδέλφους, αλλά εδώ χρειαζόμαστε την ενίσχυση που λέτε και εσείς, τόσο θεσμικά, να είναι λίγο πιο εύκολα κάποια πράγματα. Και ναι.
Λοιπόν,
από ενέργεια.
Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, αγαπητή μου κυρία Μαρία Καλιαμπού. Λοιπόν, να ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλή δύναμη στο έργο σας και σε όλες τις δημόσιες καταθέσεις σας.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε και εσείς κάθε καλό εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και σε εσάς στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι. Έλληνες από την Χιμάρα μέχρι την Αμόχωστο και το Ριζοκάρπασο, Έλληνες της Διασποράς σε όλο τον κόσμο, αφού ξαναθυμίσουμε ότι 202 χρόνια μετά την Επανάσταση ο αγώνας για την ανατροπή της κατοχής, την απελευθέρωση, παραμένει επίκαιρος. Σας στέλνουμε ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Χρόνια πολλά, καλή δύναμη και πορεία με έμπνευση από τους αγωνιστές του 1821 που ούτως ή άλλως ενέπνευσαν όλους τους εθνικούς μας αγώνες. Χρόνια πολλά. Γεια σας.
Κίτσο μου λεβέντη,
του του φεκιού του λέει, για σου κίτσο μου λεβέντη.
Του φεκί μου, του φεκί μου περήφανο.
Ξεγυμνωμένο
μια χαρά σου το καημένο.
Σπάθη ξεγυμνωμένο μια χαρά σου το καημένο.
Πόσες φορές, πόσες φορές με γλίτωσες.
Πόσες φορές, πόσες φορές με γλίτωσες.
Χέρια, τα σπαθιά και τα μαχαίρια.
Από εχθρού τα χέρια, τα σπαθιά και τα μαχαίρια.
Ώρα Ελλάδας 14. Διεθνής ώρα UTC 12.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.